Στη Σμύρνη, παραμονή Χριστουγέννων του 1862, γεννιέται ένα αγόρι τη στιγμή που η μητέρα του πεθαίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Αυτό το αγόρι έμελε να ζήσει πολυτάραχα και να γίνει ένας εξαιρετικός πιανίστας και συνθέτης. Ο πρώτος Αρμένιος συνθέτης που έγραψε κοντσέρτο για πιάνο. Και μάλιστα με σημαντικές δεξιοτεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που αντανακλά το επίπεδο της τεχνικής που είχε κατακτήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Όταν έγραψε το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο ήταν μόλις 20 ετών. Θα ακολουθούσαν κι άλλα. 5 συνολικά έργα για πιάνο και ορχήστρα και περισσότερα από 120 κομμάτια για σόλο πιάνο καθώς και πολλά έργα μουσικής δωματίου. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκε σε οικογένεια πλούσιων επιχειρηματιών στη Σμύρνη, τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γρήγορα αναγνωρίζεται ότι είναι ένα παιδί θαύμα. Τα πρώτα μαθήματα πιάνου τα παίρνει από έναν δάσκαλο γερμανικής καταγωγής. Στα 13 του δίνει ένα ρεσιτάλ με έργα του Λίστ και 4 χρόνια αργότερα, με την ενθάρρυνση του δασκάλου του, αλλά όχι με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του, ξεκινά, συνοδευόμενος από το θείο του, για τη Βαϊμάρη, με την ελπίδα να σπουδάσει με τον Φρανς Λίστ. Όταν τον ακούει ο Λίστ, εντυπωσιάζεται. Τον συμβουλεύει να σπουδάσει στη Βιέννη, με τον Άντον Ντόρ, αυτόν στον οποίο είχε αφιερώσει το 4ο κοντσέρτο του Σενσάνς. Όμως εκείνος προσπαθεί και παραμένει κοντά στον Φρανς Λίστ. Του ζητά τις συμβουλές του. Στον Λίστ, 2 χρόνια αργότερα αφιερώνει 6 σπουδές για πιάνο. Το 1885 πεθαίνει ο φίλος του, ο Βίκτορ Ουγκό, στον οποίο είναι αφιερωμένες πολλές συνθέσεις του, περίπου 15 έργα του. Και λίγο μετά χάνεται και ο πατέρας του. Πήγαινε στη Σμύρνη για την κηδεία. Δεν μένει όμως στην πατρίδα του. Επιστρέφει στη Βιέννη, όπου ελπίζει να συνεχίσει την καριέρα του σε ευνοϊκότερο περιβάλλον. Απ' τη Βιέννη ξεκινά την πρώτη περιοδία του. Δίνει συναυλίες στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Παίζει έργα των Σοπέν, Σούμαν, Μέντελσον και δικά του. Δημοσιεύει νέα έργα του στο Παρίσι και γίνεται ανταποκριτής της εφημερίδας La Réforme στη Σμύρνη. Παρεμπιπτόντος, η La Réforme ήταν μια γαλλόφωνη εφημερίδα που εξέδιδε, όπως και την ημερησία, στη Σμύρνη ο Έλληνας Νικόλαος Τσουρουκτσόγλου, ο οποίος τον Αύγουστο του 1922 κατηγορήθηκε μαζί με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο Σμύρνης και τον Δημογέροντα Γεώργιο Κλιμάνογλου για φιλελληνική στάση. Παραδόθηκαν και οι τρεις από τον στρατιωτικό διοικητή στους εξαγριωμένους Τούρκους που είχαν κατακλείσει την πλατεία του διοικητηρίου, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Επιστρέφω στον Αρμένιο συνθέτη που από εδώ και πέρα η ζωή του εξελίσσεται άσχημα. Προσβάλλεται από τύφο και χάνει προοδευτικά την ακοή του. Το 1911 γνωρίζει στη Γενέβη την Ελβετή Αντελίνε με Ραπέν. Η Ραπέν είχε γεννηθεί χωρίς χέρια και ζωγράφιζε με το πόδι της. Φιλοτέχνησε 4.000 πίνακες, κυρίως πορτρέτα, μερικά διεθνών προσωπικότητων της εποχής. Μένουν μαζί δίπλα στη λίμνη της Γενέβης. Εκεί η Ραπέν ζωγραφίζει και αρκετά πορτρέτα του συνθέτη. Και ενώ ζουν ευτυχισμένοι, έρχονται τα νέα για τη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Ο συνθέτης συγκλονίζεται. Η κόφωση και η κατάθλιψη εντείνονται. Σταματά σχεδόν εντελώς να συνθέτει και αποκόπτεται από τον κόσμο. Η Ραπέν, παρά την αναπηρία της, τον προσέχει, τον στηρίζει και τον φροντίζει με αγάπη. Και εκείνος προσπαθεί να προωθήσει τους πινακές της. Το 1920, αμέσως μετά τη συνθήκη των Σευρών, που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Αρμενίας, ο συνθέτης παίρνει την αρμενική υπηκότητα. Η οικογένειά του καταφέρνει να καταφύγει στην Αθήνα μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Στις πυρκαγιές χάνονται όλα τα υπάρχοντά του, η αλληλογραφία του με τον Φρανς Λίστ και τα χειρογραφά του. Φέρνει την οικογένειά του στην Ελβετία. Η Ραπέν ζωγραφίζει τον πίνακά της «Μαρτυρική Αρμενία». Το 1923 ο συνθέτης λαμβάνει χρηματική αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία για την απώλεια της περιουσίας του στη Σμύρνη και με τα χρήματα αυτά αγοράζει ένα πιάνο με ουρά Εράρ. Το 1925 γίνεται επίτιμος δημότης της Γενέβης και το 1929 γράφει το τελευταίο του έργο, 12 αρμενικά ποίηματα για πιάνο τα οποία αφιερώνει στον αρμενικό λαό. Πεθαίνει στις 11 Αυγούστου 1937. Είναι θαμμένο στο νεκροταφείο Πλεμπαλέ, γνωστό ως νεκροταφείο των βασιλιάδων, που προορίζεται για τους πιο επιφανείς κατοίκους της Γενέβης. Η Εμέρα Πεν θα ταφεί εκεί, δίπλα του, 13 χρόνια αργότερα. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 20ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μερικά σχεδόν άγνωστα, το πρώτο κονσέρτο του Αρμένιου συνθέτη Στεπάν Ελμάς, έργο που έγραψε το 1882, όταν ήταν 20 ετών. Από ηχογράφηση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, στην πόλη Χάμπαρτ, την πρωτεύουσα της Τασμανίας, το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σολελάσσονα του Στεπάν Ελμάς. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.
Thank you.
Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σόλε Λάσονα που έγραψε ο Αρμένιος συνθέτης Στεπάν Ελμάς του 1882. Εδώ από ηχογράφηση του 2019 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστα τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι. Μία από τις μόλις δύο ηχογραφήσεις αυτού του έργου που έχουν δισκογραφηθεί. Το δεύτερο μέρος του έργου, το Λαργκέτο, είναι το πιο ξεχωριστό. Η απλή, αξέχαστη γαλήνια μελωδία που μοιάζει με τραγούδι μεταφέρεται στη live εσημίζωνα και μετά οι τέσσερις υφέσεις αντικαθιστούνται από τέσσερις διέσεις στην ντο διέση λάσονα για να εμφανιστεί το δεύτερο θέμα. Η μουσική θα επιστρέψει στη live λίγα λεπτά πριν το τέλος αυτού του μέρους που θα σβήσει γλυκά αφήνοντας να πλανάται στη μνήμη μελωδία. Λαργκέτο. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος, Λαργκέτο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σόλε Λάσονα του Αρμένου συνθέτη Στεπάν Ελμάς, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστη τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι. Το τελευταίο μέρος του κονσέρτου θυμίζει έντονα τη γραφή του Σοπέν, με στοιχεία και από τα δύο κονσέρτα του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Στεπάν Ελμάς ήταν 20 χρονών όταν έγραψε αυτό το έργο και η επιρροή από τα ειδωλά του ήταν ακόμα πολύ ισχυρή. Παρ' όλα αυτά τα θέματα του είναι εγωιτευτικά και η ροή αυτού του μέρους κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή. Αλέγκρο ανιμάτο.
Thank you.
Από ηχογράφηση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής, στην πόλη Χόμπαρτ, την πρωτεύουσα της Τασμανίας, το 2019, η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, με σολίστη τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι, ερμήνευσε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Σόλε Λάσσονα του Αρμένου συνθέτη Στεπάν Ελμάς, έργο του 1882. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2, που ολοκληρώθηκε το 1887, είναι γραμμένο στη σκοτεινή τονικότητα της Ρε Λάσσονος. Από αυτό το έργο θα μεταδώσουμε το αργό μέρος. Εδώ ο Στεπάν μοιάζει να παίζει με τα πρώτα μέτρα από το κοντσέρτο στη Ρε Λάσσονα του Μότσαρτ, το Κιόχελ 466. Αυτό το μοτίβο γλιστράει σχεδόν απροσδόκητα στην πιο αξιομνημόνευτη μελωδία του κοντσέρτου. Ένα γοητευτικό, ερωτικό θέμα. Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Ρε Λάσσονα του Στεπάν Ελμάς. Μέρος δεύτερο με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Βρετανό Χάουαρντ Σέλι. Αντάντε. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 20ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και κάποια σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο του Αρμένιου συνθέτη Στεπάν Ελμάς και το αργό μέρος από το δεύτερο κονσέρτο του. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Αν και ο Ελμάς ήταν Αρμένιος, τα δύο κονσέρτα του δεν έχουν αρμένικα στοιχεία. Και ίσως γι' αυτό επιλέγω στο τέλος ένα αρμένικο τραγούδι, χωρίς λόγια, όπως το έγραψε ο ελληνικής καταγωγής Αρμένιος φιλόσοφος, μυστικιστής και συνθέτης Γεώργιος Γκουρτσιέφ. Ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος στο πιάνο με την Άνια Λέχνερ στο βιολοντσέλο. Και κλείνω με τα λόγια του Γκουρτσιέφ, με μια φράση από τη διδασκαλία του. «Αν θες κάτι δικό σου για πάντα, δόρισέ το». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.